Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut daftar acara siaran kami, edisi hari Selasa, 18 September 2018. Kami mulai siaran kami hari ini dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita disampaikan oleh Yuli Suparman. Sari berita penting. BI nyatakan ada perbaikan raca perdagangan pada Agustus 2018. Persiapan pertemuan tahunan IMF-WBG capai 94%. Berita selengkapnya. Bank Indonesia BI menyatakan defisit neraca perdagangan Indonesia pada periode Agustus 2018 sebenarnya menunjukkan perbaikan dibandingkan Juli 2018. Defisit neraca perdagangan pada Agustus 2018 berada di angka 1,02 miliar dolar Amerika Serikat, sudah jauh menurun dibandingkan pada Juli 2018 yang berada di angka 2,03 miliar dolar Amerika Serikat. Kepada media usai diskusi bertajuk menakar manfaat International Monetary Fund World Bank Group Annual Meeting IMFWB AM 2018 di Jakarta Senin 17 September, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengatakan perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia masih belum mencapai ekspektasi pasar. Namun perbaikan tersebut dapat berlanjut dan diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan pada triwulan ketiga 2018.
Ya, mungkin harapan pasar lebih dari itu ya. Tentunya kita seperti tadi poinnya, butuh waktu. Karena tentunya prosesnya tidak bisa langsung import dipotong, kemudian dikurangi, karena ada suatu proses. Yang penting adalah kita melihat ada progres bagaimana defisit itu dari sisi trade balance-nya lebih kecil. Kita tentunya menunggu dari sisi current account balance triwulan ketiga, yang nanti akan tentunya keluar di sekitar bulan Oktober-November.
Lebih lanjut, Dodi mengatakan defisit perdagangan September 2018 diharapkan membaik signifikan karena penerapan bahan bakar biodiesel bercampur 20% minyak kelapa sawit B20 yang akan menurunkan impor minyak. Di sisi lain, nilai ekspor kelapa sawit meningkat seiring tingginya permintaan. Menurut kajian BI, penerapan B20 di semua sektor akan menurunkan impor minyak mentah hingga 2,2 miliar dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu September hingga Desember 2018. Selain itu, B20 juga diharapkan menambah nilai ekspor sebesar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Dodi, seharusnya dunia usaha sudah memanfaatkan nilai rupiah yang melemah dalam beberapa waktu terakhir untuk meningkatkan nilai penjualan ekspor. Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia RI yang juga menjabat sebagai Ketua Penyelenggara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kesiapan Indonesia, khususnya Bali, untuk menjadi tuan rumah sejauh ini sudah mencapai 94%. Demikian dikatakan Luhut dalam sebuah diskusi bertajuk Menakar Manfaat International Monetary Fund World Bank Group Annual Meeting IMF WBGAM 2018 di Jakarta, Senin 17 September. Luhut mengatakan terkait dengan persiapan tersebut, saat ini pemerintah Indonesia telah berhasil membuat sistem terpadu yang digunakan untuk melakukan penanganan terhadap masalah kecelakaan maupun bencana yang mungkin saja terjadi saat pertemuan tahunan tersebut berlangsung.
Jadi saya pikir persiapan kita sekarang sudah 94% dan sekarang kita juga berhasil membuat satu sistem terpadu di Bali untuk penanganan-penanganan masalah kecelakaan, masalah tsunami, masalah apa saja. Dan ini akan kita buat jadi model nanti ke tempat-tempat lain. Seperti di Lombok, di Labuan Bajo dalam bentuk lebih mini, di Danau Toba, di apa namanya Borobudur dan sebagainya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, hingga hari ini dana yang telah digunakan untuk perhelatan tersebut mencapai Rp566 miliar dari anggaran yang disediakan sebesar Rp855 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk menjamin kelancaran acara yang diprediksi akan dihadiri 19.800 orang dari 180 negara, terdiri dari sebanyak 14.750 merupakan non-delegasi kenegaraan, sisanya merupakan delegasi kenegaraan. Luhut berharap kehadiran mereka mampu memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah telah memperkirakan puluhan ribu peserta itu akan tinggal di Indonesia selama 9 hari. Rinciannya 2 hari sebelum acara, 6 hari saat acara, dan 1 hari setelah acara sebelum mereka kembali ke negaranya masing-masing. Pemerintah Provinsi Bali akan mengerahkan seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 2018 atau International Monetary Fund World Bank Group Annual Meeting 2018 IMF WBGAM 2018 pada 8 hingga 14 Oktober 2018 mendatang. Dalam sebuah diskusi bertajuk Menakar Manfaat AMIMF WBG 2018 di Jakarta Senin 17 September 2018, Gubernur Provinsi Bali Iwayan Koster mengatakan, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, Bali mempunyai unsur-unsur lain yang mampu menunjang keamanan dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia, seperti petugas keamanan adat. Untuk menyukseskan IMF WBGA, Wayan Koster juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kegiatan khusus untuk menyambut perhelatan tersebut yang akan melibatkan seluruh komponen masyarakat hingga tingkat desa.
Karena kalau di Bali, aspek pengamanan dari segi keamanan fisik oleh tentara, oleh polisi, saya kira itu sudah menjadi protapnya, tapi di Bali kami punya unsur lain yang lebih, yang tidak terlihat, yang bisa membuat Bali itu menjadi sangat aman, nyaman orang untuk mengadakan pertemuan di Bali, tidak bosan-bosannya. Dan tentu kami akan mengadakan kegiatan untuk menyukseskan acara ini. Di antaranya adalah kami akan mengadakan kegiatan menyambut acara ini dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Supaya seluruh komponen masyarakat sampai ke tingkat paling bawah di desa itu tahu tentang acara ini, punya rasa tanggung jawab, punya komitmen, dan tahu manfaatnya.
Kendati baru dilantik sebagai gubernur, Wayan Koster menegaskan pihaknya akan mengambil langkah nyata dengan mengajak seluruh masyarakat Bali untuk mendukung acara ini dengan baik dan sukses. Terlebih dengan pendekatan spiritual keagamaan dan tradisi yang dimiliki masyarakat Bali, diharapkan pertemuan itu akan berlangsung nyaman dan sangat aman. Wayne Koster menambahkan manfaat dari penyelenggaraan tersebut sudah sangat terasa bagi masyarakat Bali saat ini. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur seperti underpass Ngurah Rai, penambahan fasilitas bandara Ngurah Rai, fasilitas wisata, meeting, insentif, convention, dan exhibition MICE, dan pelabuhan Benoa. Warta berita ini sedang disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Pertahanan RI Ria Miza Triakudu dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen melakukan pertemuan yang kembali membahas penguatan kerjasama counter-tourism atau kontra-terorisme di Singapura Senin. Dalam pertemuan itu, seperti dikutip dalam siaran persnya, Senin, Menhan Ria Mizard menekankan upaya penanggulangan terorisme yang sifatnya lebih terpadu, terintegrasi, dan transparan antara kedua negara. Kedua menteri pertahanan itu juga membahas soal pertemuan antara Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan Presiden RI Joko Widodo yang akan diselenggarakan di Pulau Bali. Kedua pemimpin negara membahas progres atau kemajuan kerjasama pertahanan dan saling bertukar informasi dengan sesama anggota ASEAN dengan nama program Our Eyes. Kerjasama ini akan dikembangkan dengan mitra ASEAN yang terfokus pada mekanisme pertukaran informasi, intelijen yang tepat sasaran guna melumpuhkan basis-basis kekuatan terorisme. Kabupaten Parigi Montong dipilih sebagai tempat diselenggarakannya acara Kemah Budaya Nasional ke-9 karena kabupaten ini lama dikenal sebagai kabupaten yang dihuni oleh warga dengan keragaman suku, agama, serta budaya. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, saat membuka acara yang digelar di Bumi Perkemahan Kayubura, Parigi Montong, Sulawesi Tengah, Senin. Hilmar juga menilai Parigi Montong bisa menjadi contoh yang sangat tepat bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Parigi Montong Samsu Rizal Tambolo Tutu menyebut keberagaman di kabupatennya memang sudah terjadi sejak sangat lama. Menurut dia, dari orang Aceh sampai Papua hingga 5 agama yang diakui di Indonesia ada di Parigi Montong. Menurut Samsu Rizal, sejak awal masyarakat di sini sudah memahami kerugian dari konflik atas nama perbedaan. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda Kuartir Nasional Pramuka Budi Prayitno menambahkan, kegiatan ini merupakan wadah untuk mengetahui, mengenal, dan memahami budaya sendiri, serta budaya lain. Melalui media seperti ini tentunya bisa meningkatkan rasa persaudaraan antara anak bangsa. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kembali meraih penghargaan terbaik dunia dari Organisasi Kebandarudaraan Global ACI yang bermarkas di Montreal, Kanada untuk kategori bandar udara berkapasitas 15 hingga 25 juta penumpang per tahun. Penghargaan ini diberikan berdasarkan survei kepuasan konsumen terhadap layanan bandara. Hal itu dikatakan Co-General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sigit Herdianto di kantor cabang PT Angkasa Pura I Tuban, Kabupaten Badung, Bali, Selasa. Penghargaan itu diterima Sigit Herdianto dari Direktur Jenderal ACI World, Angela Gitten, di Halifax, Kanada, Rabu 12 September. Menurut Sigit, Bandara Bali keluar sebagai juara terbaik pada 2017 setelah bersaing dengan 340 bandara di 85 negara yang melibatkan sekitar 600 ribu orang pengguna jasa bandara. Selain menyabet bandara terbaik dunia, salah satu bandara tersibuk di tanah air itu juga meraih penghargaan lain, yakni peringkat kedua bandara terbaik di kawasan Asia Pasifik untuk penumpang di atas 2 juta orang per tahun. Bandara Ngurah Rai juga menjadi bandara terbaik berdasarkan ukuran dan wilayah di Asia Pasifik dengan kapasitas penumpang 15 hingga 25 juta per tahun. Sigit juga menambahkan beberapa keunggulan dalam penilaian itu, diantaranya kenyamanan ruang tunggu, petugas pelayanan dan keamanan, parkir mobil bertingkat, dan lingkungan bandara. Yang terakhir, Singapura dan Filipina berminat membeli hasil olahan rumput laut atau chip dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal itu dikatakan Bupati Sumba Timur NTT, Gideon Billy Jora, kepada Antara di Kupang Selasa. Menurut dia, pabrik pengolahan rumput laut di Sumba Timur yang dikelola perusahaan daerah PT Alga Sumba Timur Lestari Astil di desa Tanamanang itu hanya menghasilkan alkali treated cottonseed ATC atau chips. Produk ini, kata dia, selama ini dikirim ke luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Mataram. Gideon mengatakan kehadiran pabrik pengolahan rumput laut di daerah itu telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal, khususnya petani yang berada di pesisir pantai. Saat ini, tambahnya, banyak petani lahan pertanian sudah beralih fungsi untuk melakukan budidaya rumput laut di wilayah pesisir dan semuanya difasilitasi pemerintah. Apalagi menurut Gideon, hasil produksinya sudah memiliki pasar tetap. Petani tidak perlu lagi mencari pasar untuk menjual hasil produksi mereka. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Tema Hari Jadi Radio Republik Indonesia ke-73 tahun ini, Dari Sini Indonesia Masih Ada dan Terus Ada. Tajuk ini dipetik dari sejarah Radio Rimba Raya, Bener Meriah, 350 km dari ibu kota Banda Aceh. Mengingatkan kita bahwa pada kles kedua tahun 1948-1949, Belanda menebar fitnah yang keji ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah bubar. Radio Rimba Raya melakukan diplomasi serangan balik dan secara bertubi-tubi mengumumkan ke seantero dunia, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Semangat angkasawan Radio Rimba Raya yang terus membara, yang ikut meredakan kemerdekaan, yang bangga Indonesia adalah contoh yang baik untuk generasi penyambung, adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Salam hangat dari Merdeka Barat 45 Jakarta. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Investasi di Indonesia Masih Aman. Risiko investasi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi kini meningkat. Hal itu terjadi karena krisis di Turki, Argentina, dan Venezuela memengaruhi ekspektasi pasar. Indonesia pun tak terkecuali, ikut merasakan dampak krisis tersebut. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia BEI yang dikutip harian Kompas Minggu 16 September, sejak awal 2018 sampai Jumat 14 September, investor asing membukukan jual bersih hampir Rp54 triliun. Seorang analis pasar, Lucky Bayu Purnomo, kepada Kompas mengatakan, dominasi asing di pasar modal dalam negeri membuat pasar saham menjadi lebih rentan jika asing memilih untuk meninggalkan Indonesia. Namun Lucky melihat investor dalam negeri sudah tumbuh cukup banyak dan menopang volatilitas pasar. Sementara itu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, melihat fundamen pasar modal dalam negeri membaik seiring perbaikan laporan keuangan perusahaan publik atau emiten. Saham surat utang atau obligasi yang diterbitkan korporasi masih menjanjikan keuntungan bagi investor. Surat utang tenor 10 tahun masih diminati sebagai investasi jangka panjang untuk merespons ketidakpastian global. Berbeda dengan harga surat utang pemerintah yang sudah sangat rendah. Selain saham dan surat utang perusahaan, pembelian aset untuk investasi jangka panjang seperti properti dan emas masih diminati di Indonesia. Properti yang sudah dibeli dapat disewakan kembali untuk membayar ongkos perawatan, pajak, atau biaya lainnya. Sisa uang sewa adalah hasil investasi tersebut. Untuk investasi emas, tahun ini saja tercatat penjualan emas di perusahaan negara PT Aneka Tambang sebanyak 18,9 ton selama periode Januari hingga Agustus. Angka penjualan yang tinggi menggambarkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih konservatif dalam berinvestasi. Gairah masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang konservatif atau dengan instrumen berbasis pasar keuangan membuktikan mereka masih percaya bahwa fundamen ekonomi Indonesia masih kokoh dan masih menjanjikan keuntungan bagi investor jangka menengah dan panjang. Untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, otoritas keuangan harus terus mewaspadai volatilitas pasar dan cepat mengambil tindakan sebelum muncul krisis. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun berada. Inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 18 September. Kami awali dengan peristiwa tanggal 18 September 1984, Joseph Kittinger, orang pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon udara. Joseph William Kittinger II lahir 27 Juli 1928. Ia adalah pensiunan kolonel di Angkatan Udara Amerika Serikat dan pilot komando USAF. Setelah penugasan operasional pertamanya dalam pesawat tempur, ia berpartisipasi dalam proyek Manhattan dan proyek Excelsior pada tahun 1960 yang menetapkan rekor dunia untuk skydive tertinggi dari ketinggian lebih dari 31 km. Bertugas sebagai pilot pesawat tempur selama Perang Vietnam. Ia melakukan pembunuhan dari udara terhadap pesawat tempur MiG-21 Vietnam Utara dan kemudian ditembak jatuh. Menghabiskan 11 bulan sebagai tahanan perang di penjara Vietnam Utara. Pada tanggal 18 September 1984, Joseph William Kittinger II menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan balon udara. Kami beralih ke tanggal 18 September 1990, Liechtenstein menjadi anggota PBB. Liechtenstein secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1990. Negara kerajaan ini luasnya kurang lebih 120 km persegi dan dibatasi sekelilingnya oleh daratan. Liechtenstein beribu kota Vaduz. Terletak di tepi timur Sungai Rhin di antara negara Austria dan Swiss. Segala urusan luar negeri negara berbahasa Jerman ini diurus oleh Swiss. Liechtenstein terkenal dengan jasa perbankan dan mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, terutama penjualan perangko. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 18 September 1998, ICANN dibentuk. ICANN atau Internet Corporation for ISAN Name and Number adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada 18 September 1998 dan resmi berbadan hukum pada 30 September 1998. Organisasi yang berkantor pusat di Marina Del Rey, California itu ditujukan untuk mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan internet yang sebelumnya dilakukan langsung oleh beberapa organisasi atas nama pemerintah Amerika Serikat, terutama Internet ISAN Number Authority IANA. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku edisi kali ini berjudul Sudah Sepatutnya Segenap Rakyat Bangga Akan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila. Sebagai ideologi dan falsafah negara, sudah sepatutnya segenap rakyat bangga akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fahira Idris, mengungkapkan, walau membumikan nilai-nilai Pancasila masih terus menjadi upaya yang terus berproses, tetapi seluruh rakyat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa sejatinya Pancasilalah yang mengikat hati individu-individu di negeri ini sehingga melihat perbedaan sebagai keniscayaan bukan potensi konflik apalagi perpecahan. Fahira Idris mengingatkan para pemimpin dan pengambil kebijakan bahwa ketahanan Pancasila terus mendapat ujian. Namun saat ini terjadi salah kaprah mengidentifikasikan ancaman terhadap Pancasila. Salah kaprah ini ditandai dengan maraknya kelompok tertentu yang melabeli kelompok lain yang berbeda pendapat sebagai radikal, tidak nasionalis, dan anti-Pancasila. Mengutip laporan ermol.com, Fahira Idris mengungkapkan ketimpangan ekonomi yang muncul dan ketidakadilan sosial yang semakin meruncing adalah ancaman nyata bagi Pancasila dan bangsa Indonesia. Menurutnya, jika di sebuah negeri terjadi ketimpangan luar biasa antara kaya dan miskin, maka perbedaan sekecil apapun sangat berpotensi menjadi konflik dan perpecahan. Fahira Idris menjelaskan bahwa sila keadilan sosial dalam Pancasila memerintahkan pemegang tampuk kekuasaan, siapapun itu, untuk mengangkat derajat orang miskin. Ia menambahkan jika orang miskin tidak diangkat derajat dan kesejahteraannya, maka pasti melahirkan ketidakstabilan di masyarakat dan ini menjadi ancaman serius bagi negeri ini. Fahira Idris menambahkan, keadilan sosial adalah akar persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang akan kuat dan menumbuhkan pohon-pohon ketahanan bangsa jika dirasakan rakyat. Itulah kenapa Pancasila ditutup dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, banyak pihak yang juga mengingatkan pentingnya meningkatkan rasa bangga akan Pancasila. Di antaranya disampaikan oleh anggota MPR Agustina Wilujeng Pramestuti. Mengutip laporan suaramerdeka.com, beberapa waktu lalu saat dalam acara penyerapan aspirasi masyarakat ASMAS dengan tema pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, bidang pertanian, kekinian di Dukuh Randurejo, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan, dalam masyarakat, Pancasila sebagai penuntun ideologi dalam kegiatan sehari-hari. Maka bangsa Indonesia juga harus bangga memiliki Pancasila, ideologi bangsa yang lebih hebat daripada milik bangsa lain. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar Pancasila lebih dihayati dan dilaksanakan sebagai pedoman sehari-hari. Sekian Indonesiaku hari ini. RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. BI nyatakan ada perbaikan neraca perdagangan pada Agustus 2018. Persiapan pertemuan tahunan IMF-WBG capai 91%. Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Penyelenggara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 2018, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kesiapan Indonesia, khususnya Bali, untuk menjadikan tuan rumah sejauh ini sudah mencapai 94%. Pemerintah Provinsi Bali kerahkan seluruh komponen masyarakat sambut pertemuan tahunan IMF-WBG. Kabupaten Parigi Montong dipilih sebagai tempat diselenggarakannya acara Kemah Budaya Nasional ke-9 karena kabupaten ini lama dikenal sebagai kabupaten yang dihuni oleh warga dengan keragaman suku, agama, serta budaya. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmal Farid saat membuka acara yang digelar di Bumi Perkemahan Kayubura Parigi Montong, Sulawesi Tengah, Senin. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kembali meraih penghargaan terbaik dunia dari Organisasi Kebandarudaraan Global ACI yang bermarkas di Montreal, Kanada untuk kategori bandara udara berkapasitas 15 hingga 25 juta penumpang per tahun. Yang terakhir, Singapura dan Filipina berminat membeli hasil olahan rumput laut atau chips dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Saudara, sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo. Yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta Radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still exists. 共和国の指導者は Aljubrator Indonesia Latazalu Maujudah.
Dan di sini adalah Aceh.
Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan di sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda alat musik Dol. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Dol musik khas Bengkulu hadir mewakili Indonesia dalam acara Malaysia Tour and Travel Association Mata Fair 2018 di Kuala Lumpur 7 hingga 9 September 2014. Musik Bengkulu ini menjadi salah satunya perwakilan Indonesia yang tampil di salah satu acara terbesar pemerintah Malaysia ini. Acara bergengsi yang digelar di Hall Putra World Trade Center BWTC Kota Kuala Lumpur ini dihadiri lebih dari 100.000 pengunjung. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda musik Dol khas Bengkulu. Saudara pendengar, dol adalah alat musik pukul yang terbuat dari bonggol tempat akar kelapa dan ditutupi kulit lembu atau kerbau. Alat musik ini dibunyikan dengan memakai alat pukul yang terbuat dari kayu yang dilapisi kain. Selain itu, dol dapat dibuat juga dari batang pohon rambutan atau cempedak. Bentuknya seperti tempayan besar dengan bagian bawahnya tidak berlubang. Dol termasuk dalam instrumen klasifikasi membranofon yang getaran suara atau bunyinya berasal dari kulit. Saudara pendengar, sejak awal dol punya diameter sepanjang 90 cm dengan tinggi 100 cm. Seiring bergulirnya waktu, dol lebih bervariasi, mulai dari yang tingginya sejengkal sampai yang 60 cm. Bahan untuk membuat dol juga tidak hanya dari batang rambutan atau cempedak, melainkan juga dari bonggol atau batok kelapa. Pembuatan dol dari batok kelapa diawali dari batok kelapa dilamplas dan terlihat halus. Batok kelapa dicat warna-warni, sebagai penutup digunakan kulit sapi. Sedangkan dol yang terbuat dari bonggol kelapa, pembersihannya agak sulit karena harus dibentuk terlebih dahulu. Prosesnya hampir sama, bedanya proses pengikatan kulit sapi pada bonggol kelapa besar harus kencang dengan menggunakan rotan. Saudara pendengar, alat musik dol digunakan sebagai musik pendukung dalam upacara oleh masyarakat Bengkulu. Dol disajikan pada berbagai upacara seperti arak sorban, menjara, tabot bersanding, dan tabot tebuang. Dalam hal ini, dol merupakan bagian dari prosesi upacara yang sangat penting yang tak terpisahkan. Dol dimainkan untuk mengiringi rangkaian upacara agar rangkaian upacara tersebut menjadi lengkap. Selain itu, dol juga berfungsi menghibur masyarakat yang mengikuti berbagai proses upacara tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang alat musik dol. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Sail Moyo Tambora 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venus.id. Pendengar, 9 September lalu, Sail Moyo Tambora 2018 dibuka di Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Opening ceremony menampilkan atraksi budaya Bumi Gora. Sedikitnya 140 yacer dari berbagai negara terlibat. Mereka berlayar ke Sumbawa untuk melihat bagaimana keindahan alam dan kebudayaan yang ada di Pulau Sumbawa. Pada acara pembukaan juga ada penandatanganan prasasti, penetapan prasasti Taman Nasional Moyo Santonda. Tidak hanya itu, ada juga acara penandatanganan lainnya seperti penandatanganan sampul perangko Sail Moyo, perubahan Bandara Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan Bandara Muhammad Kaharudin. Pendengar, Sail Moyo Tambora 2018 diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ajang ini merupakan salah satu upaya dalam mempromosikan potensi wisata bahari NTB ke kancah internasional. Selain itu, Sail Moyo Tambora juga menjadi momentum penting untuk memulihkan Nusa Tenggara Barat pasca gempa Lombok. Sail Moyo Tambora 2018 merupakan bagian dari Sail Indonesia, sebuah rally tahunan yang berangkat dari Darwin, Australia menuju Indonesia dan mengunjungi beberapa pelabuhan di seluruh Nusantara. Rally tahun ini mengusung Sail Moyo Tambora setelah sebelumnya mempromosikan Sabang, Karimata, dan Bunaken. Ada sekitar 140 kapal pesiar yang mengarungi rute Moyo Tambora tahun ini. Dengan masing-masing kapal pesiar membawa sebuah kru berisikan 2 hingga 4 pelaut, setidaknya 500 wisatawan mancanegara berada di event ini. Pendengar, kegiatan Sail Moyo Tambora 2018 tidak hanya diselenggarakan siang hari saja. Pada malam hari juga diisi oleh culture performance yang menampilkan atraksi seni budaya 3 etnis di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Kegiatan ini juga dibarengi dengan Expo Maritim and Tourism yang menyajikan berbagai macam produk industri kreatif dari berbagai potensi maritim dan pariwisata Indonesia. City Parade digelar 10 September 2018. Karnaval ini menampilkan ragam kekayaan khasanah budaya dari masing-masing kabupaten kota se-NTB. Moyo Tambora Fun Run dihelat 11 September 2018. Kegiatan fun run ini dimulai di depan kantor Bupati Sumbawa dan finish di Pantai Saliper 8. Para peserta fun run disambut dengan festival kuliner yang bertajuk International Culinary Program. Salah satunya lomba dan demo memasak masakan khas Sumbawa. Selain kegiatan di atas, Selmoyo Tambora juga akan dirangkai dengan kegiatan lainnya seperti Dialog Budaya pada 12 September 2018, Investment Forum pada 13 September 2018, Seminar Internasional Asia Pacific Geopark Network pada 14 September 2018, Barapan Kebo dan Main Jaran pada 15 September 2018, International Paragliding pada 16 September 2018. Selain itu, Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan berbagai event pendukung berupa event seni budaya yang diselenggarakan di berbagai tempat seperti Saka Buffalo Race, Festival Suarteja Raboran, Festival Samba, Festival Tebamurin, Festival Tenun, Festival Bagang. Rangkaian event pendukung ini digelar dari tanggal 29 Juli hingga 8 September 2018. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Selmoyo Tambora 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada edisi Melayu. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Melayu oleh Boy Sandi. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Lancang Kuning. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Lancang Kuning. Lancang Kuning berasal dari dua kata. Lancang berarti kapal yang dapat melaju sangat cepat, dan kuning yang berarti warna kuning. Lancang Kuning pun berarti kapal yang punya badan kuning ataupun berlayar kuning. Meski liriknya sangat sederhana dan berulang-ulang, lagu Lancang Kuning punya pesan mendalam soal kepemimpinan. Pemimpin dalam lagu ini diibaratkan sebagai nahkoda. Nahkoda harus handal membawa kapal ke tempat tujuan dengan selamat. Namun, nahkoda ini pun juga merujuk pada kepala keluarga atau suami. Jika suami tidak bisa memimpin, maka bahtera rumah tangga ataupun keluarga akan karam dan tenggelam. Musiknya sendiri pun sangat khas Melayu dan sangat enak untuk digunakan bergoyang. Lagu Melayu oleh Boy Shandy selanjutnya akan hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini judulnya adalah Katakanlah Salahku. Lagu ini diciptakan oleh Wan Parau, tentang seorang yang kecewa pada kekasihnya karena diputuskan secara sepihak. Ia pun bertanya-tanya, apa kesalahan yang pernah dia buat? Sesuai dengan liriknya, lagu ini cukup sendu dan punya tempo yang lambat. Baik pendengar, inilah Katakanlah Salahku.
Thank you.
Pendengar, lagu berjudul Katakan Asal Aku dinyanyikan oleh Bo Sandi baru saja Anda dengar. Mengakhiri Pelangi Dada Melayu kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Undangan Merah Jingga. Lagu bertemakan patah hati ini bercerita tentang seseorang yang menerima undangan berwarna merah jingga. Siapa sangka undangan itu adalah undangan pernikahan oleh kekasihnya. Hati pun begitu patah, namun ia hanya bisa berdoa agar sang kekasih bisa bahagia selamanya. Baik pendengar, sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.